Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
O novim, važnim i zanimljivim festivalima, knjigama, pozorišnim predstavama, koncertima, filmovima u Francuskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rusiji i Hrvatskoj govorit će nam Branko Maširević, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić, Snežana Kondić i Bojan Munjin. Beogradski doprinos daće Goran Ivković, Milenko Bićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Okreni nulu je na programu Radio Beograda 2 do 10 časova i 55 minuta. Ne propustite.
Siempre inspirado, marcando para el ruso Beitelman, Gustavo Beitelman, auténtico gaucho judío de venado tuerzo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota para Lynn Cruz, la violinista danesa tanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para Christoph Müller, Christoph Müller se acerca al área, la va dejando para Filippo Enzolal, Filippo En toca para Eduardo Mascaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo.
Na početku emisije Okreni nulu, dobar dan Branku Maširević u Parizu.
Dobar dan i vama.
Mikrofon je vaš, Branko, kao i naša pažnja.
Za ovu nedelju sam odabrao dva događaja, možda manje tipične, iako ćemo govoriti o jednoj formi za početak, a to je strip koji dobro poznajemo i znamo da je ona u Francuskoj i uopšte u frankofonim zemljama veoma cenjena, ali je sama tema vrlo zanimljiva, jer se radi o jednom stripu posvećenom Gerardu Depardieu. Naime, autor Mathieu Sapin i izdavačka kuća Dargo, koja je objavljuje najbolje stripove, odlučili su da objave strip koji se zove Gerard, 5 godina u pratnji Depardieu-a, i radi se zaista o 5 godina druženja ovog stripadrije sa Depardieu-om, koji oni su se upoznali 2011. 12. godine, i onda ga je on pratio na snimanja, čak do saune, u njegov stan, kad pravi hranu, odnosno u njegovu kuću. Dakle, razne situacije, jer je Depardieu neko ko je čovjek ekscesa, dakle, on je vrlo zanimljiva ličnost, iako je Francuze malo iritirao poslednjih godina, jer je otišao teatralno da živi najpre u Belgiju, pa je uzeo državljanstvo od Putina. Jednostavno je ova tema zanimljiva zbog toga što je ovaj strip već na drugom mestu najprodavanijih stripova, a zanimljivo je i zbog toga što ovaj način realističkog stripa, dakle, koji je posvećen ili nekoj realnom događaju ili nečem vrlo realnom, je već jedno 10 godina ili možda malo manje ili malo više čak, nešto što je neka novina, neka karakteristika stripa.
Da, htela sam da kažem da je Depardieu već svojim životom tema, da ne govorimo o karijeri, ne znam čime više, da li životom, da li karijerom, zato me i ne čudi da se tako dobro prodaje strip i da za njega vlada tako veliko interesovanje.
Pa, sam autor, dakle, Mathieu Sapin, je rekao da mu je Depardieu rekao, dobro, idemo u to, vidjet ćemo šta će da ispadne, i nije krio ni jedno stanje, jer on je čovjek koji je ume da bude veoma brutalan, ume da bude veoma, da se ponaša veoma sirovo. Bilo je o tome dosta govora u francuskoj štampi, u medijima, na snimanjima i u privatnom životu. On ume da reaguje brutalno. Istovremeno, to je čovjek koji može da se uzvine do raznih izliva, rekao bih, besa i do izliva nežnosti. Drugo, to je čovjek koji, osim tih sjajnih uloga koje je imao, veoma mnogo čita. I ovde, recimo, u stripu Sapin je govorio kako Depardieu citira Hankea, navodi život Kolumba, čita Aleksandru Dima, on je neko ko jako je mnogo se družio sa ljudima, obeležio francuski film sam po sebi poslednjih decenija. Jednostavno jedan čovjek koji je i svojim delom, a i životom, zato što mora stalno nešto se dešava. Stalno mora nešto se dešava i to se vidi u ovom stripu, a naslovna strana ima veze sa Tintinom, sa jednom naslovnom stranom Tintina. Dakle, veza stripa sa ovim novinama, sa aktuelnošću, sa svakodnevnim životom i istovremeno jedan pogled na onu najbolju istoriju stripa koju nesumnjivo oličava Tintin.
Šta je još zanimljivo u Parizu?
Još jedan događaj sam izabrao. Ovde je reč o jednom projektu, rekao bih, Julijana Rosenfelda. To je nemački umetnik koji je rođen 1965. godine u Minhenu, a sada živi u Berlinu, jer znamo da je tamo sedište ono što se tako čisto sada zove vizualna umetnost. I on je napravio izložbu koja se zove Manifesto, izložbu događaja i izložbu koja nije ni instalacija, ali nije ni klasična izložba, jer se radi o 13 videa u kojima igra 13 uloga Kate Blanchett, a radi se zapravo da ona čita odlomke iz 13 ili više manifesta koji su obeležili život čovečanstva, odnosno umetnosti, kulture, politike, naravno nezaobilaznije manifest komunističke partije, a zatim i oni koji su sledili posle, koji su imali mnogo više veze sa umetnošću, kao što je onaj Tristana Cara, kao što je dakle, Dada Manifest ili Filipa Supoa, manifesti Ročenka, Debora, manifest futurizma, Marinetija, Breton i tako dalje. I Kate Blanchett stavila se u ulogu da igra 13 različitih likova, kako oni zapravo vide te manifeste, bilo da je reč o jednom klošaru, jednoj nastavnici, o nekom ko vodi TV dnevnik, o direktoru jedne firme. Dakle, iz različitih uglova da se sagleda šta je to iniciralo te umetnike, te ljude koji su hteli tim manifestom nešto da promene, da pokažu s jedne strane da se ovako više ne može, da ponude neku ili iluziju ili neki projekat ili iluziju projekta ili projekat iluzije, kako hoćete. I istovremeno da se kroz neku kakofoniju, jer tih 13 videa se projektuju isto vreme, pa kad se svi ti glasovi mešaju, bilo je publike koje govori o tome da im je to premnogo, da je forma malo teže od sadržine. U svakom slučaju projekat je taj da se pokaže šta nama danas u ovom vremenu u kome se sluti da nešto treba da se promeni, ali nema manifesta. Da li je to manifest za manifest ili je to samo podsjećanje na neka vremena u kojima je ljudski angažman imao smisla, jer se verovalo da se može uticati na događaje. Dakle, mnogo toga što človek sebi môže da postaviť kao pitanje posle ovih uporednih, podsjećenje na manifeste, ali izvesne kakofonije koje u njima vlada, sve to namerno postavljeno da se nađe ponovni put do nade i do neke svetlosti, jer mislim da je premnogo mraka, premnogo brige i premnogo apatije u našem svakodnevnom životu.
Okreni nulu, zahvaljuje na informacijama iz Pariza.
Croisé comme un cow-boy l'été, j'étais la maison du fleuve enivré. Crois-moi si tu veux, je saurais rester. L'amour c'est comme un pauvre baiser volé. Tu portais sur toi les terres oubliées, beauté du cœur, des yeux endiablés. J'aimais ta façon de me regarder. Tes aventures, c'est ce que tu étais.
Prag, sa nama je Lidija Stevanović, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je novo kod vas?
Pa evo, samo što je završen Praški međunarodni filmski festival Febio Fest, ostatovo je festival Dani evropskog filma. Od 6. do 13. aprila predstavit će oko 50 snimaka savremene evropske kinematografije. Osim tradicionalnih programskih selekcija, kao što je recimo Best of evropskih filmova, program posvećen dokumentarcima ili selekcije Kvijeci, koja je ove godine posvećena deci i omladini, ovaj festival obuhvata i bogat pratići program. Recimo selekciju koja je u posljednje vreme deo gotovo svakog češkog filmskog festivala, a koja spaja filmsko i kulinarsko uživanje, ili filmsko-muzički program koji nudi recimo premijeru dokumentarca Jalah Underground, režisera Farida Eslama, koji je festivalski gost o alternativnoj muzičkoj sceni Bliskog istoka.
Ali Lidija, obično se najatraktivniji film prikaže na otvaranju.
Da, festival je otvorio španski snimak Čovek hiljadu lica, režisera Alberta Rodrigueza, koji govori o najvećoj korupcionoj aferi u ovoj zemlji, koja se odigravala početkom 90. godina o čoveku koji je prevario čitavu Španiju. Ovaj napeti političko-špionažni triler dobio neke od najvećih priznanja u ovoj zemlji, nacionalno priznanje Goja za najbolji adaptirani scenariju i nagradu za najbolji film na festivalu San Sebastianu. Gost Praškog festivala je producent ovog snimka Javier Ramos Quinones. Festival premijerno predstavlja tri češka koprodukciona snimka. Jedan je Sibirski dnevnik, priča o ženi koja je 16 godina provela u Sibirskom gulagu, scenarista i režisera Vjesruse Kairisa, koji je festivalski gost. Zatim hrvatska komedija Ministarstvo ljubavi, takođe nastala u saradnji sa Češkom, režisera Pava Mrinkovića, koji je takođe doputovao u Prag zajedno sa glumcem Slobodanom Milovanovićem. I na kraju slovački snimak Pata Lodje i Vete Grofove, koji je nagrađen na Berlinalu s kristalnim medvedom od strane dečije porote u okviru selekcije Generation K+. A još da kažem da nakon Praga festival evropskog filma putuje u Brno, a zatim i u još šest čaških gradova.
Šta ste nam još izdvojili za ovo Okreni nulu?
Evo, od srede do večera su u Pragu se održava sedmi Gavran Fest, pozorišni festival posvećen delu Mire Gavrana. Postojanje jedne ovakve manifestacije govori o velikoj popularnosti ovog hrvatskog pisca, s obzirom da je Gavran Fest jedini festival na svetu koji je posvećen delima jednog živog pisca koji se održava u inostranstvu. Pokrenut je u slovačkom gradu Trnava, gde se održavao od 2003. do 2009. Nakon toga se preselio u Poljsku, a od 2016. se održava u Pragu. Njegovu organizaciju pomaže građansko udruženje Lastavica iz Praga. Ove godine obuhvata šest predstava rađenih prema dramama i komedijama Mire Gavrana, pozorišta iz Bratislave, Praga, Zagreba i Beograda, odakle je stiglo putujuće pozorište Vihor sa inscenacijom Teško je reći zbogom u režiji Marije Lipkovski. Praško pozorište Studio 2 već 9 godina na repertoaru ima Gavranovu komediju Sve o ženama, a jubilarno 500. Izdanje ove predstave odigrano je u petak u okviru Gavran Festa. Teatar Gavran iz Zagreba zatvorit će večeras ovu manifestaciju predstavom Sladoled. Festivalski program inače obuhvatio promociju češkog izdanja Gavranove knjige Nove komedije Hrvatske i ponekad drama, predstavljanje romana Nekoliko ptica i jedno nebo, kao i okrugli sto posvećen delu Mira Gavrana u evropskom i svetskom kontekstu, na kom su učestvovali prevodioci teatrozi iz Poljske, Nemačke, Hrvatske i Češke, a koji je održan na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta. Izuzetno plodan pisac, Miro Gavran je autor 40 dramskih tekstova, 10 romana, 10 knjiga za decu, nekoliko filmskih scenarija i 3 libreta za mjuzikle. Dela su mu prevedena na 38 jezika, a po njegovim pozorišnim delima nastaju predstave koje se igraju u svim krajevima sveta.
Zaista već po definiciji zanimljiv festival. Uživajte večeras u zagrebačkoj predstavi i hvala vam.
Molim, prijatno. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no century keeps bringing you down. All the places you have been, trials to find, a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, that type of stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
so I got a turn of taco. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme.
Idemo sada malo na sever od Beograda u Budimpeštu. Tamo je za Okreni nulu Dijana Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 iz Budimpešte. U našem gradu u toku je prolećni festival koji se svake godine održava u ovom periodu, a predstavlja jedan od najinteresantnijih projekata u Mađarskoj, koji se inače održava pod pokroviteljstvom Zoltana Baloga, ministra ljudskih resursa Mađarske, i Ištvana Taroša, gradonačelnika Budimpešte.
A kad je počeo prolećni festival, do kada će trajati?
Ove godine on je počeo 31. marta i traje do 23. aprila i obuhvata oko stotinak raznih programa, počev od koncerata, izložbi, preko pozorišnih predstava i raznih promocija, i svojom raznovrsnom ponudom svakako da je kao takav primamljiv najširoj publici.
Pa da vas onda pitam, na primjer, za pozorišni program, šta je u toj oblasti zanimljivo?
Što se tiče pozorišne umetnosti, ono što je zaista izazvalo pažnju javnosti jeste engleska pozorišna predstava, ili bolje rečeno kombinacija pozorišne predstave i muzičkog performansa pod nazivom Just Call Me God, ili kako su to ovde preveli, Poslednji govor diktatora u režiji Michaela Sturmingera. Reč je o komadu koji je ubrzo nakon Londona 4. aprila premijerno prikazan u Budimpešti, a u glavnim ulogama se pojavljuju John Malkovich i Sophie von Kassel, dok muzički deo prati kompozitor i orguljaš Martin Hasselbeck. Predstava govori o paranoičnom pogledu na svet jednog diktatora čiji lik tumači John Malkovich. Saturn Dimanča, osim što je paranoičan, on je i veoma bučan, nadmen, zahtevan i prosto vas u nekim momentima uvuče u svoju glavu, što zapravo predstavlja majstralno odigran lik koji kao da je pisan za Johna Malkovića. U svom stilu veoma ekspresivno Malković prikazuje diktatora koji je nedavno zbačen sa vlasti i on se krije, ali i dalje napada, ucenjuje, preti, držeći sebe jednakim Bogu. Međutim, u tom periodu on upoznaje novinarku Karolinu koja mu, da bi sačuvala svoj život, predlaže da napravi intervju sa njim i zapravo tu počinje zaplet priče, a sve ovo prati muzika od koje vam se ledi krv u žilama. Ovaj komad, kako sam vam i na samom početku rekla, izazvao je veliku zainteresovanost javnih ličnosti Mađarske, tako da je predstavi pored mnogih poznatih ličnosti prisustvovao i predsjednik Mađarske Janoš Ader sa suprugom. Ovogodišnji festival, osim domaćih autora i izvođača iz raznih sfera umetnosti, ugostio je i mnoge umetnike iz inostranstva, a poneke iz naših krajeva. Tako da je među njima nastupio Goran Bregović, koji je do posljednjeg mesta ispunio veliku salu Palate umetnosti, a 13. aprila očekuje nas koncert Ive Pogorelića.
Da, na tom tipu festivala obično je zanimljivi muzički program.
Jeste, što se tiče muzičkih programa koji su obeležili proteklu nedelju, svakako da najveću pažnju zaslužuje Mađarski jazz festival, koji je jedan od ovogodišnjih najprestižnijih muzičkih događaja. Veče za pamćenje priredili su Soso Lakatoš kvartet, Gere i Tamaš trio, Karoš i Julija kvartet i mnogi drugi, a ono što nas očekuje večeras jeste koncert kamernog orkestra Lapseldi u Peštanskom Vigodu. Ovo su samo neki od programa prolećnog festivala u Budimpešti koje sam izdvojila za ovo javljanje, ali s obzirom da on traje još par nedelja i pred nama su zaista interesantni kulturni događaji koji zaslužuju pažnju javnosti, predlažem vam Milice da i sledeći prilog iz Budimpešte bude posvećen ovom festivalu.
Nemam Dijana ništa protiv i verujem vam da će biti još mnogo interesantnih programa, tako da smo se evo dogovorile vi i ja sa našim slušalcima i oko sledeće teme. Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Japonesa, vou dizer a ditador. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu Tamagotchi. Japonesa, vou dizer a ditador. Eu anteontem comi o seu sushi. Perdidamente apaixonado estou. Quero ser o seu amado, quero ser seu Tamagotchi.
Me dê carinho, dê beijinho com jeitinho. Me prepara a mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer de palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Ó, minha queixa, sei que não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro algum. Não tenho um real, você também não tem. Tenho uma moedinha de
japonesa, vou dizer a ditador. Eu anteontem comi o seu sushi.
E o sashimi?
Fingidamente apaixonado estou. Eu quero ser o seu amado, quero ser seu Tamagotchi. O japonesa, vou dizer a ditador.
Oh!
Eu anteontem comi o seu sushi. Fingidamente apaixonado estou. Quero ser o seu amado, quero ser seu Tamagotchi.
Oh, me dê carinho, dê beijinho, com jeitinho. Me prepara a mamadeira com um pouquinho de saquê. Tô aprendendo a comer com palitinho. Vou largar a capoeira e praticar o karatê. Oh, minha queixa, sei que eu não posso me queixar. Mas realmente, eu fiquei sem dinheiro. Não tenho um real, você também não tem. E uma moedinha de
dinheiro.
Não tenho um real, você também não tem.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Stiglo nam je još informacija sa svetske scene. S Srpski kompozitor Đura Živković, koji živi i radi u Holandiji, ostvario je veliki uspeh jer je jedan prestižni orkestar naručio njegovo delo za posebno uskršnje izvođenje. Od kraja 19. veka čuveni kraljevski orkestar iz Amsterdama svake godine za Uskrs izvodi jednu od najpoznatijih kompozicija Johana Sebastiana Baha, Pasiju po Mateju. Međutim, ove godine načinjen je iskorak iz te vekovne tradicije. Orkestar je od kompozitora iz Srbije Đure Živkovića naručio za uskršnje svečanosti delo za solistu, hor i orkestar. Živkovićevo delo pod nazivom Mistična žrtva inspirisano je pravoslavnom tradicijom i peva se na crkveno-slovenskom jeziku. Premijerno je izvedeno 7. aprila. Vicepremijer i poljski ministar kulture Piotr Gliński zapretio je da će povući državnu dotaciju pozorišnom festivalu Malta u Poznanju, ove godine posvećenom bivšoj Jugoslaviji, ako selektor programa Platforma Balkan ostane hrvatski režiser Oliver Frljić. Naš ugovor sa festivalom Malta važi 3 godine, ali ove godine ga neću potpisati ako selektor ostane Oliver Frljić. Žao mi je zato što je tema festivala Balkan. Očekuje se da bude interesantan, ali bez tog gospodina, izjavio je Gliński provladinom mesečniku BIS. Frljić je za konzervativne katoličke krugove u Poljskoj i radikalnu ekstremističku desnicu postao persona non grata nakon premijere njegove predstave Izopštenje 18. februara u Teatru Povšehnom u Varšavi. Festival Malta u Poznanju sa međunarodnim pozorišnim, filmskim, plesnim i muzičkim programom jedan je od najinteresantnijih festivala te vrste u Srednjoj Evropi, a ove godine od 16. do 25. juna leitmotiv festivala je Zapadni Balkan uz gostovanje umetnika iz bivše Jugoslavije. U Londonu jedan od najatraktivnijih kulturnih događaja je prva izložba fotografija posvećena selfiju. Fotografije nastale putem mobilnog telefona su neizostavni deo naše svakodnevice, a kako kažu organizatori, izložba selfija je i svojevrsni hroničar savremenog doba. U londonskoj galeriji Saatchi hronološki prikaz autoportreta od renesanse do današnjih dana potvrđuje preokupiranost čoveka da slikom zabeleži predstavu o sebi. Sociolozi tvrde da se u savremenom dobu zbog ubrzanog načina života gubi identitet, a fenomenom selfija pojedinac nastoji da izrazi svoje osjećanja i izdvoji se iz gomile. Slika i pamćenje je ono što upečatljivo stvara prošlost, ali i budućnost, poruka je izložbe selfija u Londonu. Mađarsko državno pozorište Čiki Gergelj iz Temišvara gostovaće sutra na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu sa predstavom Šekspir sonet 66 u režiji Kokana Mladenovića. Na stihovima slavnog klasika, napisanim pre više od 400 godina, nastala je dramska predstava u kojoj se konstruišu scene iščitavane u duhu aktuelnih događaja i društvenih problema. Predstava Šekspir, sonet 66, čuva univerzum Šekspirovih motiva i likova, ali istovremeno prilazi najvažnijim temama današnjice koristeći svaki iz tih soneta kao početnu tačku. Predstava je premijerno izvedena 11. januara ove godine. U Zagrebu je u petak uveče u 88. godini preminuo filmski i pozorišni glumac Relja Bašić. Bašić je u svojoj karijeri odigrao više od 3700 pozorišnih predstava i igrao u 56 hrvatskih i stranih filmova. Osnovao je i 30 godina vodio putujuće pozorište Teatar u gostima. Njegova filmska karijera broji 56 domaćih, a kao poliglota koji je govorio nekoliko svetskih jezika, igrao je u oko 70 koprodukcija i stranih filmova, uključujući saradnje sa nekim od najvećih imena evropskog i svetskog filma. Relja Bašić rođen je u Zagrebu 1930. godine. Na filmu je debitovao za vreme studija u antologijskom koncertu Branka Belona. Za film Rondo Zvonimira Berkovića dobio je Zlatnu Renu u Puli 1966. godine. Za umetnički rad Relja Bašić dobio je mnogobrojne nagrade i priznanja, među kojima su orden Reda Danice Hrvatske za doprinos u kulturi Hrvatske i nagradu Vladimir Nazor za životno delo u pozorištu. S Snežana Kondić pripremila nam je i za ovu Okreni nulu novosti iz Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta je najzanimljivije, a novo, na primjer, u Moskvi?
U Tretjakovskoj galeriji je od 5. aprila pa do 30. jula otvorena jedna od glavnih ekspozicija godine, blockbuster, kako su neki mediji nazvali veliku retrospektivu Zinaide Serebrjakove, koja ima velike šanse da ponovi uspeh po posjeti rekordne izložbe Valentina Serova. Više od 200 slika i crteža obuhvataju sve stvaralačke periode jedne od najvažnijih žena ruske umetnosti. Zinaida Serebrjakova je čuvena ruska slikarka rođena 1884. u Kurskoj guberniji 550 km od Moskve. Umrla je 1967. godine u Parizu. Potiče iz velike porodice Benoit koja je iznadrila brojne umetnike. Zinaida je počela da slika sa 16 godina, potpuno se posvetila slikarstvu i vrlo brzo je formirala sopstveni stil. Njena dela prikazuju momente iz života običnih žena, prenete na slikarsko platno, pospanu decu, zajednički doručak, jutarnji autoportret, mrtvu prirodu sa voćem, pogled sa prozora na evropske gradove, osmeh prijatelja, ruski pejzaž, nečiju igru, kuvanje, ples, sviranje klavira, oblačenje i čitanje. Kao i autor Devojčice sa deskvama, Serebrjakova je stvorila kolektivni portret epohe, ali umjesto modela imućnog sveta u njenom fokusu su bila njena sopstvena deca i ona sama. Između ostalih izloženi su njeni poznati autoportreti za toaletnim stolom iz 1909. godine, kada je umetnici bilo svega 25 godina. Kompozicija slike predstavljena je kao odraz u ogledalu, što daje element intimnosti i potrebne usamljenosti. Kao i lepotica boginja Anđeo, na kojim je veoma mlada devojka melanholičnog izgleda. Kombinacija rafaelovski uzvišene i potpuno opipljive lepote je jedna od glavnih karakteristika portretiste Serebrjakove. Publika ima priliku da vidi radove iz ruskog perioda nastale do odlaska u Francusku 1924. godine, kao i radove nastale u emigraciji u kojoj je otišla bez svoje dvoje dece, poput malo poznatih pejzaža iz Maroka, kao i dekorativni pano iz belgijske vile barona de Brouwera, za koji se dugo verovalo da je rad nekog flamanskog slikara. Njene devojčice za klavirom izgledaju kao da su sišle sa razrednice, a platna iz baletske serije na kojoj su slike krupnookih učenica i igračica u stilu Edgara Degas mogli bi se iskoristiti kao reklama za koreografski studio, ali su to obična deca ovekovečena sa psihološkom preciznošću i beskrajnom materinskom ljubavlju. U drugoj polovini 20. veka zbirke reprodukcija radova Zinaide Serebrjakove štampane su u milionskim tiražima u Sovjetskom savezu, a njene slike izlagane su u desetak gradova Rusije u najznačajnijim ruskim muzejima. Iz svih njenih radova isijava ličnost same autorke koketne devojke, nežne majke, strastvenog putnika, koja je uprkos svim tragedijama i nedaćama beskrajno zaljubljena u ljudski život.
Ima li podjednako interesantnih izložbi u drugim gradovima Rusije?
Naravno. U Peterburškom Faberževom muzeju otvorena je retrospektiva jedne od najznačajnijih ličnosti 20. veka, Salvadora Dalija. Slike koje nisu izlagane do sada u Rusiji, Dalija predstavljaju u neobičnom rakursu, ne kao velikog provokatora, nego kao dubokog umetnika, nastavljača tradicija renesanse. Izloženo je preko 150 slika i grafika koje su vlasništvo fonda Gala Salvador Dali, koji je umetnik sam osnovao pri Dalijevom teatru muzeju u Figerasu, a deo radova pripada londonskoj Tate Modern i privatnim kolekcionarima. Tu je nekoliko ranih socrealističkih pejzaža iz 1930. godina, ilustracije iz 1940. 50. i 60. kao i kasnije varijacije na Michelangelova dela, grafike nadahnute Leonardo. U veku koji je prošao pod devizom Bog je mrtav, veliki nadrealista je proučavao ljude kao središte univerzuma. Stvaranje čoveka, njegova telesnost, podsvest i smrt bili su za Dalija najveća tajna. Na izložbi se upravo to svuda i osjeća, dok umetnik sa ekrana govori samo se kroz duboku svest o tradiciji može stići do savremene umetnosti.
Hvala vam na informacijama.
Hvala vama.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta, sveglia anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada del destino. Vai, vai, conosco queste sere senza te, tu solo sai. Il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. No, non è l'amore che va via, il tempo sì ci ruba e poi ci asciuga il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete. Immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole, a che serve poi parlare per spiegare, intanto, intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile.
Dobar dan, u Okreni nulu sada želimo Bojanu Munjinu u Zagrebu.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušaocima kao i obično Radio Beograda.
Ima li kakvih svežih uzbuđenja u Hrvatskoj, Bojane?
Pa sigurno pratite ovu buru u Lavoru koja je zahvatila naše krajeve i podigla se nakon objave te deklaracije o zajedničkom jeziku. Kažem bura u Lavoru jer reakcije na razne inicijative u našim krajevima obično intelektualno često ne dopiru do praga onoga što takva inicijativa hoće, nego se one uglavnom ograničavaju ili na drvlje i kamenje ili na neki bledunjavi prezir tipa ne tiče me se. U svakom slučaju, deklaracija je interesantna iz hrvatskog ugla. Ta deklaracija, da podsjetimo, koja je objavljena u Sarajevu pre više od nedjelju dana i koju je potpisalo oko 200 intelektualaca raznih profila, danas ih ima već 7000, hoće da kaže da Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govore lingvistički istim jezikom i da taj jezik ne treba politički i nacionalno veštački razdvajati, jer se tako samo stvara zla krv među ovdašnjim ljudima i narodima. U Hrvatskoj ta zla krv, nažalost, već postoji, na primjer u mešanoj sredini kao što je Vukovar, pa jedna deca uče jedan jezik prepodne, a druga deca uče drugi jezik poslepodne, iako je razlika između ta dva jezika u tome slikovito rečeno da jedni kažu žlica, a drugi kašika. Vrlo slična stvar je u Bosni i Hercegovini, u mešanim sredinama gde deca uče opet isti jezik pod različitim nazivima u odvojenim turnusima, a između se, nažalost, gađaju kamenjem. Tako da, što se Hrvatske tiče, ova deklaracija nije želela niti da otkriva toplu vodu, niti da nametne neku unitarističku formulaciju jezika, već samo da spusti loptu i kaže ovdašnjim narodima: nemojte se svađati preko jezika i smatrati jezik nacionalističkim oružjem kada rođeni jezik kojim govorimo svi razumemo bez problema. Deklaracija u službenim krugovima u Hrvatskoj naišla na hladno odmerene reakcije tipa: u Hrvatskoj se govori hrvatski jezik i tako je po Ustavu, ali s obzirom da nije bilo karakteristično zapenjenih reakcija sa desnice, može se reći da je deklaracija imala neko neprimetno, tiho i umirujuće dejstvo na narod, koji ima puno ozbiljnijih briga i već je prilično ispretura na temu Hrvati, Srbi i svi ostali.
A inače, jezik je u Hrvatskoj doživljavao razne promjene u poslednjih 20 godina.
Pa danas se u Hrvatskoj govori isto onako kako se govorilo recimo i u vreme pevača Ive Robića, ili onda kada je u Maksimiru sa jedne strane stajao Slaven Zambata, a sa druge Dragan Đajić. Taj jezik ima svoj uobičajeni standard i ijekavski izgovor, iako ćete od starih Zagrepčana negde čuti da kažu decembar, a ne prosinac, hiljadu, a ne tisuću i kancelarija, a ne ured. Bilo je 90-ih pokušaja s nekim novohrvatskim jezikom, kada je helikopter recimo bio zrakomlat, a televizija dalekovidnica, ali takav jezik se nije naročito primio, pa sada ljudi govore više pod uticajem svog lokalnog kraja, a ne politike i jezikoslovaca. Karakteristično je pri tom i vrlo normalno da se, na primjer, teže sporazumevaju jedan Hrvat iz Varaždina i Hrvat iz Kaštel Sućurca, nego recimo Hrvat i Srbin iz Belog Manastira. U tom smislu, značajno je šta o jeziku kaže književnica iz Splita Olja Savićević Ivančević, potpisnica deklaracije, poznata po odličnom romanu Adio kauboju. Ona kaže, citiram: imala sam sreću da sam odrasla u bogatstvu narječja tog zajedničkog jezika. Ne pišem, a Bog meni ne čitam, isključivo na hrvatskoj varijanti standarda, upravo zbog premreženosti književnosti nastalih na jeziku ovih naroda, zbog živih susreta, zajedničke lektire, zajedničkog kulturnog koda i humora. Eto, toliko, Milice, za danas o tom našem jeziku koji, kako kaže Miroslav Krleža, Hrvati zovu hrvatskim, a Srbi srpskim.
Da, stvarno je teško ne složiti se sa tom Krleženom opaskom. U svakom slučaju, Bojane, razumeli smo se, čini mi se.
Ja mislim potpuno.
Hvala vam.
Hvala i tebi i slušateljima. Zdravo.
Is my
Kroz aktuelne događaje u kulturi i atmosferu koja ih prati u Francuskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rusiji i Hrvatskoj, proveli su nas Branko Maširević, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić, Snežana Kondić i Bojan Munjin. U Beogradu su bili Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Zahvaljujemo na pažnji za Okreni nulu.
Shu du hao chuan xiao, wo zhao liang ye.